Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը հեղին է Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևը հերթական անգամ դուրս մնաց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի օրակարգից։ Պաշտոնական Անկարան շնորհակալություն է հայտնում հայկական համայնքի քննադատում։
Ամբողջ ամերիկա հայկաղուտը հիասթափված է եւ բարգացած է։
Ընդդիմությանը եթեր դրամադրող Գալա հերոստանկերությունը զրկվում է եթերից։ Հերոստատեսության Եվրադիայի ազգային հանձնաժողովը մերժում է ընկերության հայտը թվային հերարցակման մրցույթում։ Դաշնակցությունը ձախողված է համարում իշխանությունների արտաքին և ներքին քաղաքականությունը 2010 թվականին և պահանջում նախագահի ազգային ժողովի և կառավարության հրաժարականը։
Ամբողջ համակարգը պետք է փոխվի։
Կառավարությունը հայտարարում է, թե լինելու են նոր կադրային փոփոխություններ, ընդդիմությունը պնդում է, թե դրանք առայժմ արդյունավետ չեն։
Գումարելն է տեղը փոխելու, գումարը չի։
Կանդրադառնանք նաև որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կթարթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևը չի ընդգրկվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լիազորությունները ավարտող ներկայացուցիչների տան վերջին նիստի օրակարգում, ինչը հարուցել է Ամերիկա հայ կազմակերպությունների զայրույթը։ Մինչդեռ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ողջունել է ներկայացուցիչների տան այդ որոշումը։ «Մենք գոհ ենք, որ տեղի չունեցավ զարգացում, որը կխախտեր հավասարակշռությունը Կովկասում, թուրք-ամերիկյան և թուրք-հայ կան հարաբերություններում, դա ողջախոհության հաղթանակ էր», ասել է Դավութոգլուն։ Այս թեմային կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ԱՆՍ հեռուստակայանին տված հարցազրույցում խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի մասին ասել է, որ Ադրբեջանը հաջորդ տարի ցանկանում է հասնել համաձայնության, ավարտել հարցը և հաստատել ծրագիրը։ Մադրիդյան սկզբունքները առաջին անգամ համանախագահների կողմից ներկայացվեցին 2007 թվականին, 2009-ին պատրաստվեց սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Ադրբեջանական կողմը ընդունել է սկզբունքները, հայկական կողմը չի ընդունում որոշ պահեր, ցանկանում ենք վերացնել խնդիրը և սկսել աշխատել խաղաղության համաձայնագրի վրա», ասել է Մամեդյարովը։ «Առաջին հերթին բանակցությունները պետք է շարունակել ՄԱԿ-ի Խարտիայի Հելսինկյան հռչակագրի, ինչպես նաև Ակվիլայում և Մուսկոկայում հրապարակված հայտարարությունների հիման վրա», ասել է նա, ավելացնելով, որ կողմերի միջև շարունակվում են հանդիպումները։ Երեկ Ստամբուլում կայացել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Աբդուլլա Գյուլի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այսօր Ստամբուլում տնտեսական համագործակցության գազագերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում ակնկալվում է Ալիևի հանդիպումը վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից օրերս միաձայն ընդունվել են բանաձևեր, որոնցում կարևորվում է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն ընդունելով ազգերի ինքնորոշման համընդհանուր իրականացումը խորագրով բանաձևը, գլխավոր ասամբլեան վերահաստատում է և կոչանում հատուկ ուշադրություն դարձնել այս իրավունքի ոտնահարման դեպքերին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների շտաբային բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Մոսկվա է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը, որը գլխավորում է Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միացյալ զորքերի խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Գրիգորյանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը վավերացրել է ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը, որով երկու երկրները պետք է 1/3-ով կրճատեն իրենց միջուկային սպառազինությունները։ Պետական դումայի նախագահ Բորիս Գրիզլովը այսօր հայտարարել է, որ պալատը կարող է արդեն վաղը վավերացնել պայմանագիրը, դրանից հետո այն պետք է վավերացնի դաշնային խորհուրդը։ Հարավային Կորեան ավարտել է հնգորյաց համակային զորավարժությունները Հյուսիսային Կորեայի սահմանին հարող շրջանում։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Միոնգ Բակը հայտարարել է, թե Հյուսիսային Կորեայի կողմից հարձակման ենթարկվելու դեպքում Հարավային Կորեան անողոք պատասխան կտա։ Նա ասել է, որ այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 23-ին Հյուսիսային Կորեայի նախաձեռնած հրետակոծության հետևանքով Յենգփյոն կղզում 4 մարդ է սպանվել, այլևս սխալ է մտածել, թե համբերատարությունը խաղաղություն կբերի կորեական թերակղզի։ Ի պատասխան այդ հայտարարությանը Հյուսիսային Կորեայի զինված ուժերի նախարար Կիմ Յոնգ Չուն այսօր ասել է, որ Հյուսիսային Կորեան պատրաստ է միջուկային կարողությունների կիրառմամբ սրբազան պատերազմ մղել Հարավային Կորեայի դեմ։ Իտալիայի արտաքին գործոց նախարարության փոխանցմամբ Հռոմում Շվեյցարիայի դեսպանության շենքում պայթել է փոստով ստացված մի փաթեթ։ Այն բացած դեսպանատան աշխատակիցը լուրջ վնասվածք է ստացել։ Այսօր ավելի ուշ երկրորդ փաթեթը պայթել է Իտալիայում Չիլիի դեսպանատան շենքում, որտեղ նույնպես մեկ մարդ վնասվածք է ստացել։ Այս միջադեպերի Կապակցությամբ լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ երեքշաբթի օրը Հռոմի մետրոյի դատարկ վագոններից մեկում ոստիկանները հայտնաբերել են ռումբ հիշեցնող սարքավորում, որում սակայն չի եղել ոչ դետոնատոր և ոչ էլ պայթուցիկ նյութ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես նախորդին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը որոշել է հերթական անգամ հետաձգել հայց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի քվեարկությունը։ Պաշտոնական Անկարան արդեն շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնին այդ որոշման համար։ Ուրախ ենք, որ հաղթեց առողջ բանականությունը, հայտարարել Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամկթանը։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբից տեղեկություններին շրջանառում, թե ներկայացների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին մտադիր է փաստաթուղթը օրակարգ մտցնել այս գումարման վերջին նիստերից որևէ մեկում։ Տեղեկությունները լրջորեն մտահոգել են պաշտոնական Անկարային։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը մի քանի օրվա ընթացքում հանդիպել էր կոնգրեսի շուրջ 8 տասնյակ անդամների, իսկ նախագահ Գյուլն ու վարչապետ Էրդողանը անձամբ նամակով դիմել էին Սպիտակ տան ղեկավար Բարակ Օբամային։ Թեմայի մանրամասներն ու հայ համայնքի արձագանքները Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձում։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը այդպես էլ չընդգրկվեց ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի օրակարգում։ Կոնգրեսի նստաշրջանն ավարտվեց ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսին, որը նախընտրական պայքարում իր աջակցությունն էր հայտնել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, իր պաշտոնը լքելու վերջին օրով քվեարկության չդրեց բանաձևը, որի ընդունվելու հավանականությունը մեծ էր։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ դրանով իսկ պալատի դեմոկրատական ղեկավարությունը սպանեց կոնգրեսի այս նստաշրջանում այդ օրինագծի ընդունման հեռանկարները։ Ամերիկահայերը վրդովված են և հիասթափված են, որ խոսնակ Փելոսին և պալատի դեմոկրատական մեծամասնությունը չկատարեցին իրենց հանձնառությունը թույլ տալ քվեարկել հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունման օգտին, հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը։ Մեր հարցազրույցում հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանն ասաց, որ
Ամերիկայի հայտարարի հաստատումը եւ անշուշտ ամբողջ ամերիկահայ քաղաքը հիասթափված է եւ բարգացած է, որ խոսնակ Փելոսին իր խոստումը չհարկեց եւ հայերեն ցեղասպանության բանաձևը չբերավ քվեարկության ներգաղթական տան մեջ։
Նրա հավաստմամբ խոսնակ Փելոսին ուներ բանաձևի ընդունման համար պահանջվող մեծամասնությունը, հեղինակությունը եւ դրա հնարավորությունը, սակայն
ներգրավացուց եւ այս ձեւով արից դվավ նորեն դրկական կառավարության, որ գաշկանտե Ամերիկայի ազատ խոսքը հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ, բայց տեսանք նաեւ այս աշխատանքին որպես մաս հսկայական մասնակցություն ամերիկահայ քաղաքի կողմէ ինվաստ հայտարարի աշխատանքներու եւ ընդհանուր հայկական ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներու մեջ, տեսանք աննախընթաց դասերագություն ամերիկայի ժողովրդին, երբ որ մասնակցությունը բերավ Սերժ Թանկյանը, Քիմ Կարդաշյանը, Ալեքսո Էսկենդերյանը, որոնք իրենց 10 միլիոնն ավելի հետևողներ ունեն հայկական ցեղասպանության մասին սորվեցուցին եւ իրենց կորձի թրին այս նյութերուն շուրջ, եւ տեսանք նաեւ աննախընթաց մասնակցություն երեսարտության կողմէ։
Թուրքիան ուժեղ ճնշում կիրառեց ԱՄՆ-ի վարչակազմի վրա։ Վերջին օրով Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը եւս հորդորել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային կանխել բանաձևի քվեարկությունը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ դիվանագիտական խողովակներով հղած իր հաղորդագրությունում Գյուլն ասել էր, թե բանաձևը ներկայացուցիչների պալատի նիստի օրակարգ մտցնելը մտահոգություններ կստեղծի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ապագայի համար։ Գյուլը Օբամային ասել էր, որ նա չպետք է թույլ տա հարցակում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին նույն խնդրանքով Օբամային դիմել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, նշելով, որ խաղասեղանին դրված են թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերությունները և Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթացը։ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպան Նամիկ Թանը իր հայտարարությամբ շնորհակալություն է հայտնել Բարակ Օբամային, նշելով, որ որպես տասնամյակներով դաշնակից և բարեկամ երկրներ, Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աշխատել գլոբալ խաղաղության, բարգավաճման և կայունության համար։ Այսօր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն իր գոհունակությունն է հայտնել, ասելով, թե ուրախ են, որ բանաձևը քվեարկության չդրվեց, ինչը հարված էր հասցնելու Կովկասի հավասարակշռությանը թուրք-ամերիկյան և Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններին։ Երեք հաղթեց բանականությունը, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Դավութոգլուն։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդ Արդունին ասել է, որ կշարունակեն ճնշում գործածվել Օբամայի վրա։ Մեջբերում եմ, մենք չենք պատրաստվում հանձնվել, մենք պատրաստվում ենք ճնշել Բարակ Օբամային կատարելու համար հայոց ցեղասպանությունը միանշանակ ճանաչելու իր հանձնառությունը։ Հունվարի սկզբից, հունվարի 3-ից ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն կկազմեն հանրապետականները, որոնք հաղթել էին նոյեմբերին անցկացված միջանկյալ ընտրություններում։ Ներկայացուցիչների պալատի նոր նախագահ դեմ է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ Այս կապակցությամբ Էլիզաբետ Չուլջյանը մեր զրույցում ասաց, որ
անցյալին կոնգրեսական բեյները ժողովրդիկ չեն մնաց հայկական ցեղասպանության բանաձևին, բայց տեսանք այս աշխատանքի մեջ, որ ԱԲԿ-ի մեծամասնության ղեկավար Քենթերը, ղեկավարության մեջ Քևին Մակարթին, իրենք ժողովրդիկ կանգնած են, եւ ի վերջո այս բանաձևը եթե արդյունք ունենար քրեարկության, պիտի տեսնեինք թե հանրապետականներ, թե դեմոկրատներ ժողովրդիկ կանգնելու։ Հայկական ցեղասպանության հարցը մեկ կուսակցության հարց չէ, զորակցությունը գտնա երկու գուսակցություններն, և այդ հիման վրա պետք է շարունակենք աշխատանքը այս բանաձևը կամ հայկական ցեղասպանության ճանաչման ընդհանուր գործերը առաջացնելու։
Այդ դատի հանձնախմբի հետ զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը, վերադառնանք Երևան։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօր հրապարակեց մարզային այն հեռուստաընկերությունների անունները, որոնք եկող տարվանից արդեն հնարավորություն կունենան ծրագրերը սփռել թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով։ Մրցույթի արդյունքում պարտվող ճանաչվեց ընդամենը երկու հեռուստաընկերություն, որոնցից մեկը Շիրակի մարզի Գալա TV-ն է։ Հեռուստաընկերություն, որը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում ակտիվորեն լուսաբանում էր ընդդիմության հանրահավաքները, իսկ դրանից հետո անընդմեջ պայքարում իշխանության ճնշումների, հարկայինի ստուգումների ու տուշտուգանքների դեմ։ Շեշտենք ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էլ հանձնաժողովի հայտարարած մրցույթում պարտվող ճանաչվեց ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը։ Թեմայի մանրամասներն ու գալայի արձագանքը Շիրակի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանի նյութում։
Դեռ մրցութային պատետը ներկայացնելու ժամանակ Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել էր, որ իրենց հեռուստաընկերության վերաբերյալ կայացվելու է քաղաքական որոշում և կանխատեսել, որ Գալային եթերազրկելու են։ Այսօր հրահը հրապարակեց թվային հեռարձակման մարզային մրցույթի արդյունքները, խոսքը 7 մարզի մասին է, որոնցից միայն երկուսում էր մրցակցություն՝ Կոտայքում ու Շիրակում։ Գյումրիում մրցում էին Գալան ու Ցայգը, հրահը Գալայի մրցութային պատետը գնահատեց 14 միավոր, Ցայգինը 42։ Արդյունքում Ցայգ հեռուստաընկերությունը ճանաչվեց հաղթող։ Իդեպ այսօր Գալա հեռուստաընկերությունից ոչ ոք չէր մասնակցում մրցույթի արդյունքների հրապարակմանը։ Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանը նշեց, որ իրենք չեն ցանկացել մասնակցել այդ շոուին։ Ինչպես է գնահատում հրահի որոշումը Վահան Խաչատրյանը։
Դե որոշումը սպասելի որոշում էր, այլ որոշում չենք էլ սպասում դեռևս 2 ամիս առաջ մրցույթին մասնակցելուց առաջ անգամ ասացինք, որ կլինի քաղաքական որոշում և պարզ էր արդեն, թե ինչ որոշում կլինի։ Հաշվի առնելով հրայի նախորդ եղած բոլոր որոշումները, նախկին փորձը, հրայի աշխատանքը, իդե և ինչ-որ անակնկալներ չենք սպասում, առանձնապես հրա օրիգինալ չերավես պարագայում և շատ սպասելի որոշում։ Ամալյանը այստեղ պարզապես շոումեն է, որը իր ֆունկցիաներն է կատարում որպես շոումենի։ Եվ ինքը իր ձեռքը չի, ես այդքան շատ, ասենք, սպասելիքներ չունեմ Ամալյանից։ Եվ Հայաստանին հայտարարում է ոչ թե Ամալյան Գրիգորը, այլ մեր իշխանությունները։ Երևի իրենք իրենց հաշվարկների մեջ ունեմ ունեն այդ հաշվարկները, որ կարող են հաշվի չնստել որևիցե մեկ հասարակության միջազգային կառույցների հետ հաշվի չնստեն։ Ցավոք, եւ ես սա ուզում եմ նշել, որ իշխանությունները ես էլ դա ուրեմն լավ կգնահատե, եթե մեր իշխանություններն ենքան ուժեղ լինեին, որ վարեին սեփական քաղաքականությունը և միջազգային կառույցների հետ այդքան էլ հաշվի չնստեին իրենց դիշկորոշման հետ, բայց այն պարագայում, երբ որ իրենք հաշվի նստեին սեփական ժողովրդի։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Ժիրայր Դադասյանը Գալա հեռուստաընկերության մրցութային պատետը երկու միավոր էր գնահատել, և առհասարակ հանձնաժողովի բոլոր անդամներն էին այդպես գնահատել։ Ժիրայր Դադասյանը ներկայացրեց, թե կոնկրետ ինքնիչու է երկու միավոր գնահատել Գալայի ներկայացրած մրցութային պատետը։
Տեսակետի ուղղակիորեն գոյություն չուներ բիզնես պլան, շատ ավելի շատ խոսվում էր օճարի և լվացող մաքրող միջոցների արտադրության մասին, քան թե ենթադրենք հեռուստատեսության, և չի երևում, թե մարդը ինչպես է դա պատկերացնում հեռուստատեսության իր 10-ամյա գործունեության ընթացքը, ինչ զարգացումներ է տեսնում և ինչպես է պատկերացնում այդ զարգացումները։ Բավականին ես այնտեղ վերապահումներ ունեմ, մյուս երեք ուրեմն կետերով նաև, որը որ վերաբերում է տեխնիկական և ֆինանսական միջոցների, որովհետև ակնկալվող ինչ-որ արտադրությունից ակնկալվող ինչ-որ գումարների մասին շատ մոտավոր 1.5-ից մինչև 3 միլիոն ակնկալվող, այսինքն շատ տարօրինակ ուրեմն հաշվարկներ են։
Ինչ վերաբերում է գալահեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանի այն պնդմանը, թե որոշումը քաղաքական էր, պարոն Դադասյանը այսպես արձագանքեց.
Ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ մի քիչ շարքվում է այդ խնդիրը, եւ հարմար դիրք է ուղղակի այդ դիրքից խոսելը։
Ժիրայր Դադասյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա օրերին հանձնաժողովը որոշում կկայացնի, որտեղ կներկայացվեն հիմնավորումները։ Արդյոք գալահեռուստաընկերությունը պատրաստվում է պարզաբանումներ ստանալ հրահից։
Չգիտեմ ինչ, ոնց այդ մեկնաբանել, դե 14 միավորը չեմ լսել այդ մեկնաբանությունները, որովհետեւ պատասխանեմ, չեմ կարող ասել։
Իսկ հնարավոր է հետևի ԱՄԵԿ Plus-ի օրինակին ու հրահին դատի տա։
Ես խորհրդակցեմ մեր փաստաբանի հետ, մենք նախատեսել էինք դա, եւ մեր փաստաբանը հիմա զբաղվում է այդ գործերով, եւ եթե ինքը գտնի, որ կարելի ինչ-որ բան անել, ուրեմն կտանք։ Խնդիրը այն է, որ մենք խորը կասկածներ ունենք, որ մեր մյուս հեռուստաընկերության մշտիտին մասնակցող հեռուստաընկերության ծրագիրը կարող է փոփոխված լինել, այսինքն այն չլինի, ինչ որ իրենք ներկայացրել են։ Եթե պարզի, որ դա այդպես է, ուրեմն կփորձենք ինչ որ բաներ անել իրավական հարցում։
Անկախ մրցույթի արդյունքներից գալահեռուստաընկերությունը մինչև 2015 թվականը անալոգային եղանակով կշարունակի եթեր հեռարձակվել։ Դա վերաբերում է մարզային բոլոր հեռուստաընկերություններին, որոնք թվային հեռարձակման մրցույթում չեն հաղթել։ Այսօր մարզային հեռուստաընկերություններից նաև Հրազդանը եթեր ազրկվեց։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեկ տարի առաջ կոալիցիան լքած դաշնակցությունը պահանջում է Հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի և կառավարության հրաժարականը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարել է ՀՀ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը ընդգծելով. Դաշնակցության համոզմամբ 2010-ին իշխանությունները ձախողել են ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին քաղաքականությունը, և այժմ առանց համակարգային փոփոխությունների դժվար է շտկել իրավիճակը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հարցազրույցը։
Հայ-հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ կուսակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի գնահատմամբ 2010-ին Հայաստանի իշխանությունների վարած թե արտաքին և թե ներքին քաղաքականությունը ձախողված է։ Սկսենք արտաքին քաղաքական խնդիրներից։ Պարոն Ռուստամյան, 2009 նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ամրագրվեց որպես ֆուտբոլային դիվանագիտության տարի։ Ինչպես կբնորոշեք 2010-ն այս առումով։
2010-ը ֆուտբոլային դիվանագիտության ամբողջական ձախողման հետևանք տարի է։ Իհարկե, պետք է ասեմ, որ այս տարի միակ դրական բանը, որ կարելի է արձանագրել, դա եղավ այն, որ հունվարի սկզբին եղավ սահմանադրական դատարանի որոշումը, որտեղ իրավական դիրքորոշման մեջ մատնանշվեցին և տրվեցին իրավական հիմնավորումները բոլոր այն մտահոգությունների, որ այդ ոչի շարժումը բարձրացնում էր, և դրանք իրենց հիմնավորումը գտան արդեն այդ բարձր մակարդակով։ Դրանից հետո, իհարկե, եղան միայն կիսաքայլեր, եթե անգամ դրական միտումներ էր նախատեսում, այդ դրական միտումները կատարվեցին կես քայլերով, կիսապռատ, և չեն կարող տալ ցանկալի արդյունքը, մասնավորապես օրինակ դրան հետևեց նախագահի որոշումը կասեցնել հայ-թուրքական արձանագրությունների գործընթացը, որով համարեցին իբրև թե մի մեծ քայլ ենք կատարել։ Այնինչ իրականության մեջ մենք կասեցնում ենք մի գործընթաց, որը վաղուց կասեցրել էր Թուրքիան, և հաստորեն մենք կամա թե ակամա հայտնվել ենք թուրքական սցենարի մեջ։
Իսկ Թուրքիան գործընթացը կասեցրեց պայմանով, որ Ղարաբաղի հարցով իրենց համար ցանկալի առաջընթաց արձանագրելուց հետո վերսկսեն այն։ Փաստորեն, ըստ Արմեն Ռուստամյանի, ստացվում է, որ Թուրքիան թելադրեց։
Եվ մենք էլ իրենց հետ միասին սպասում ենք փաստորեն այդ հարցի լուծմանը, այսինքն մենք ինչի դեմ բողոքում էինք, որ չի կարելի կապել հայ-թուրքական գործընթացը Ղարաբաղյան գործընթացի հետ, բոլոր մեր հայտարարություններում դա ենք ասում, բայց գործնականում կատարում ենք հենց այդ։
Դաշնակցական պատգամավորը հիմա էլ պնդում է, որ ամենաճիշտ քայլը կլիներ այն, որ այս պարագայում օգտվեինք Թուրքիայի ոչ կառուցողական պահվածքից և
որ առաջ հետ կանչել այդ ստորագրությունները արձանագրությունների տակից, և խնդիրը տեղափոխել զրոյական ելակետային վիճակ։
Գրեթե նույն գնահատականները տրվեցին Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացներին։ Արմեն Ռուստամյանը մի կողմից ողջունեց, որ մադրիդյան սկզբունքները հրապարակելով քողազերծվեց բանակցային գործընթացը ու դարձավ ավելի հրապարակային, մյուս կողմից այդ սկզբունքները
Ըստ էության կանխորոշել են հետագա գործընթացը Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ուղղությամբ, բայց այն ուղղությամբ են կանխորոշել, որը բացարձակապես մեզ համար ձեռնտու չի, որտեվ մեկը չի կարող ցույց տալ այդ սկզբունքների մեջ միտող, բացի այն, որը մենք միշտ արձարծում ենք, որ երեք սկզբունքները մեկ հարթության վրա են դրվել՝ տարածքային ամբողջականություն, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունք և ուժիչ կիրառում, մնացած կետերից որևէ մեկը մեզ օգտակար չի, այլ օգտակար է ավելի շատ Ադրբեջանին։
Ներքին քաղաքականության ձախողումների մասին Արմեն Ռուստամյանը մի քանի ոլորտ առանձնացրեց. սոցիալ-տնտեսական գործընթացներ, կոալիցիոն ուժերը շեղվել են 2008-ին ստորագրած համաձայնագրի հիմքը հանդիսացող 22 առաջնահերթություններից։
Ժողովրդավարության առումով Հայաստանում դեմոկրատիայի փոխարեն պլուտոկրատիա է հաստատված, ամրագրված արդեն։ Այսինքն փողը բերում է իշխանություն, իշխանությունը հավելար փող։ Այս դրամաբանությամբ իշխանությունները վերարտադրվում են։
Իսկ իշխանությունների վերարտադրումը հնարավոր է կանխել թափանցիկ և արդար ընտրությունների միջոցով, ինչին հնարավոր է հասնել նաև ժողովրդավարության սկզբունքներով իշխանապողություն ապահովող ընտրական համակարգի միջոցով։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն ու կոալիցիոն ուժերը այս հարցում դեռևս համաձայնության չեն եկել։ Քննարկումները կշարունակվեն հաջորդ տարի։ Հիշեցնենք, որ Վենետիկի հանձնաժողովին պաշտոնապես ուղարկվել է կոալիցիոն ուժերի մշակած նախագիծը, իսկ դեկտեմբերի կեսերին ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովը որոշում է կայացրել ընտրական օրենսգրքի ընդդիմության փաթեթն իր կողմից ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Այնպես որ
եկող տարվա սկզբներին ամենակարևոր հարցը դա է լինելու. ինչպես ենք մենք բարեփոխելու ընտրական համակարգը։ Կստեղծենք հիմքեր, որպեսզի ընտրությունների վերաբերյալ վստահությունը մեծանա ժողովրդի, թե ոչ, եթե ոչ, ուրեմն կունենանք նույն հետևանքներն, ինչ որ եղավ անցած ընտրությունների ժամանակ։
2010-ի առաջին կեսին Հայաստանի արտգոստնախարարի հրաժարականը պահանջող կուսակցությունն այսօր արդեն իշխանապողության և համակարգային փոփոխությունների պահանջով է հանդես գալիս։
Իշխանապողության հարցը դա ավելի կոմպլեքս է, քան ինչ որ մի անձի անհատի հրաժարականի պարզ պահանջը։ Դա արդեն իր ժամանակ անցել է, ինքնաբերաբար օր առաջ նրա հրաժարականը միշտ ցանկալի է, բայց մենք ավելի գլոբալ խնդիր ենք դնում։ իշխանապողություն, այսինքն նախագահ, ազգային ժողով, կառավարություն, ամբողջ համակարգը պետք է փոխվի, որպեսզի երկիրը կարողանա ճիշտ ընթացքի մեջ հայտնվել, զարգանալ չզիջելով։
Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության կազմում, մասնավորապես Էկոնոմիկայի նախարարությունում, առաջիկայում սպասվում են նոր կադրային փոփոխություններ, այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին ասել է ոլորտի նորանշանակ նախարար Տիգրան Դավթյանը կառավարության նիստից հետո։ Նիստում վարչապետը գործընկերներին է ներկայացրել արդարադատության և ֆինանսների նոր նախարարներին և դրական որակել կադրային այդ նշանակումները։ Իսկ ինչպես են այդ փոխատեղումները գնահատում կառավարության քննադատները և ինչ են ակնկալում, կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Տիգրան Դավթյանը այսօր կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարեց, թե նախարարությունը իր համար նոր չէ, հոգեհարազատ է։ Ինքը տրամադրված է աշխատելու և սկսելու է կադրային փոփոխություններից։
Շատ տրամաբանական փոփոխություններ, ռոտացիոն, որը որ շատ բնական է, և կասեմ, որ ֆինանսների նախարարությունում մոտ 3 տարի աշխատելը շատ օգտակար է։ Բնականաբար փոփոխություններ կլինեն, և դա բնական է, կարծում եմ չեմ բացառել, դեռ չեմ արել, բայց պլանավորում եմ։
Նշեց Տիգրան Դավթյանը, շեշտելով, թե իր փոխարեն ֆինանսների նախարարը նշանակված Վաչե Գաբրելյանի հետ ընկերներ են, ու արդյունավետ կհամագործակցեն, և երկիրը տնտեսությունը և ֆինանսները դրանից կշահեն։ Արտահայտության նախարար Հրայ Թոմասյանը առաջին անգամ էր մասնակցում գործադիրի նիստին, որից հետո ստիպված եղավ շփվել նաև կառավարության շենքի առջև տարբեր խնդիրներով հավաքված ցուցարարների հետ։
Առաջին անգամ եւ միշտ եմ շփվում ժողովրդի հետ։ Կարծում եմ ամբողջ կառավարության համար դա պրակտիկա է։ Ընդունել, լսել եւ փորձել աջակից լինել, դա ցանկացած չինովնիկի, ցանկացած պաշտոնատար անձի խնդիր է։
Երևանի քաղաքապետի եւ Հայաստանի կառավարության վերջին կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ այսօր իր տեսակետը խնդրեցին հայտնել նաեւ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին։
Իհարկե, ճիշտ է, որ Բեգլարյան Գագիկին փոխարինում են ասենք ընդհանրեն Կարեն Կարապետյանով, այնուամենայնիվ դա ավելի լավ է, բայց ով է բերել Բեգլարյան Գագիկին, կամ ընդհանրեն Երևանում քաղաքապետ ենք դնում, ես չեմ ուզում կոնկրետ դրվացին արդեն պաշտոնացին որևէ բան ասել, բայց ես հիմքեր չունեմ հիացած լինելու հայ ռուս գազարդումն աշխատելու։ Հայ ռուս գազարդում աշխատելու նրա 8-9 տարիներին գազի ներտնտեսական ինքնարժեքը չհաշված 0, ասենք 0 դոլարով ստանում են գազը, 8 դոլարից դարել է 190 դոլար։ Նախարարների փոփոխության մասով արտադրության նախարարին չեմ ճանաչում։ Տնտեսական բլոկում փոփոխությունների հետ համաձայն չեմ, այդտեղ փոփոխություն չկա, այդտեղ գումարելիների տեղերն են փոխել, գումարելիների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում։
Նախկին վարչապետը հայտարարեց, թե շատ կուզենար, որ հաջորդը պաշտոնան կարվեր էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Հանեն ու շպրտեին, որովհետեւ սա այս են մարդն, որը 7 ամիս առաջ հայտարարեց, որ հայ-իրանական գազամուղը տրված է Գազպրոմի բալանսին։ Բալանսը պատկերացնու՞մ եք, մեր օրերում բալանսից բալանս են տալիս, որի վրա ժողովուրդը մենք բյուջեից փող են ծախի։ Չի վաճառված, տրված է բալանսին։ Մոտավորապես ապրիլին հայտարարեց այս տղան։ Ունեմ ես բառն ասելու, բաց այդ առավ մարանք մցնելով, այս ձևի հայերը, ընկինոյն, որ ասում են հայտարարում են հանրապետությունը, իսկապես այդ դեպքն է։
Այսօրվա կառավարությունը նույնիսկ գաղափար չունի, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել։ Կարծում է Բագրատյանը, որին Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթը ստիպել է մտածել, թե Հայաստանի նախագահը տնտեսությունից ավելի շատ է հասկանում, քան վարչապետը։
Ամենայն հավանականությամբ Կարեն Կավրապետյան այսօր դիտարկվում է որպես վարչապետի թեկնածու, որովհետև վարչապետին պարզա բոլորն ուզում են հանել, իր խոսքերով, մտքերով չակերտավոր ասած նա արդեն նապարյակ է, ինչպես են ասում հայերը, զզվեցրել է բոլորին իշխանության մեջ, դա պարզա։ Այո, այո, բնականաբար հաջող տարբերակի դեպքում նա վարչապետին քանի այսօրվա վիճակով ամենահավանական թեկնածուն իհարկե Կարեն Կարապետյանը, պակաս հավանական վաճառականը, որը նույնպես խելոք աշխատի, ոչ մի բան չի անի, բայց ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյանի ճառեր չի ասի։
Մյուս կողմից հակառակ Սերժ Սարգսյանի ելույթների օլիգարխների տեսակարգը Հայաստանում ավելանում է, համոզված է Հրանտ Բագրատյանը, ըստ որի 2010 թվականին կատարվեց հերթական շեշտակի քայլը, նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը արձանագրում է խոշոր բիզնեսի կողմից վճարված հարկերի նվազումը։ Օլիգարխների դեմ պայքարի միակ միջոցը բիզնեսում բոլորի համար հավասար պայմանների մասին հայտարարությունը կլիներ։
Ինչ է խոսում հանրապետության նախագահան, չէ՞ արդեն հետաքրքիր չի։ Կամ կեղծում են, կամ պարզապես չգիտի ինչ է խոսում։ Ելույթի տեղը, այ եթե նախագահան ասեր, հենց այսօր, այսօր Երևանից արդեն այդ հրամանը գնաց մաքսային ծառայություն, բոլորին են թույլ տալիս։ Եվ դուք գիտեք, որ կարակի ճիշտ գինը 1300-1400 դրամ, հլա հետո բարձր շահութաբերությունը ընդառուպ խան 1200 դրամ։ Եվ դուք գիտեք, որ շաքարի ճիշտ գինը մաքսիմում 210-220 դրամ է։ Շատ հանգիստ կտեսնեք, դա կկատարվի 2 ամս, դեֆլացիա կլինի, տնտեսական աճը կլինի 12-20% միանգամից։
Հրանտ Բագրատյանը նաև հայտարարեց, թե չի հավատում իշխող կոալիցիայի մեջ գոյություն ունեցող հակասություններին, ինչը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե հանրապետականը իր ձևակերպմամբ լկտի անա այնքան, որ որոշի ոչնչացնել բարգավաճին, սակայն դա այսօր ՀՀԿ-ին պետք չէ։
Պարոն Ծառուկյանը կամ պարոն Քոչարյանը երբեք չեն կարող գնալ իշխանության դեմ, ինքը միայն Ծառուկյանը մի քանի 100 միլիոն դոլարի ունի չմուծած հարկ կամ վերցված գույք։ Այդպիսի մարդը չի կարող քաղաքական քաջություն ունենալ կամ քաղաքական ազնվություն, կամ Քոչարյան առավելևս, մանավանդ Քոչարյանի գործոնը։ Այս խաղերը միայն նրա համար են, որպեսզի իրանց փայաբաժինը իշխանության մեջ մեծացնեն, բայց ոչ երբեք կորցնելու համար։ Հենց կորցնելու վտանգը կա, նրանք փոխվում են։ Մենք անդադ կլսենք այդ խաղերի մասին։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն էլ այսօր ամփոփել է 2010-ի տնտեսական ցուցանիշներն ու արձանագրել։ Ամենից արագ այս տարի աճել են ապրանքների ու ծառայությունների գները։ Ըստ Ասատրյանի, Հայաստանում տնտեսությունն այժմ դեպրեսիոն վիճակում է, գնաճը վերջին 15 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հասել է ռեկորդային ցուցանիշի շուրջ 10%-ի, մինչդեռ տնտեսության զարգացումը չի մոտեցել 3%-ի սահմանագծին։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ այս տարի Հայաստանում արձանագրված բավականին բարձր գնաճի պատճառը մենաշնորներն են։ Այդ մասին այսօր Ասատրյանը հայտարարեց լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Թիվ 1 պատճառը դա մեր տնտեսական համակարգն է, եւ մասնավորապես այո, մենաշնորները եւ իշխանությունների անկարողությունը որևէ խնդիր կարգավորել այս երկրում։ Մենք ունենք, չէ՞, մենաշնորհիների գների կարգավորման ինչ որ հաստատություններ ունենք, բայց դրանց գործունեության արդյունավետությունը ներերեցուց ուղղակի ես պետք է ասեմ, այդ արդյունավետությունը չի կարելի գնահատել։ Փաստի արձանագրում եւ խղճուկ են տուգանքները, որոնք տուգանային ռեժիմները որը կիրառում են։
Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն 2010 թվականի առաջին 11 ամիսներին Հայաստանում գնաճը կազմել է 8.1%։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի ներկայացմամբ այս տարի Հայաստանում գնաճը կհասնի մոտ 10%-ի, ինչը 1997 թվականի ցուցանիշից հետո երկրորդ ամենավատ տվյալն է անցած 15-16 տարիների ընթացքում։ Ասատրյանի խոսքով պետք է հաշվի առնել այն, որ անցած տարվա դեկտեմբերի համեմատ դրամը արժևորվել է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 5.5%-ով, եվրոյի նկատմամբ 15%-ով և ռուսական ռուբլու նկատմամբ ավելի քան 7%-ով։ Ասենք, որ այս թվերը գրեթե համընկան մեր խնդրանքով կենտրոնական բանկի տրամադրած տվյալների հետ, և այս պարագայում ըստ Ասատրյանի պետք է որ զսպվեր գնաճը, քանի որ իշխանությունների ներկայացմամբ գնաճի պատճառը հենց արտաքին գործոններն են, մասնավորապես հացահատիկի միջազգային գնիաճը։
Հացահատիկի մեր շուկան ձևավորվում է, իմպորտը հիմնականում ռուսաստանից եւ եվրոպայից։ Եթե դրամ ժամը ռուսական ռուբլու նկատմամբ արժեորվել է ավելի քան 7%, եվրոյի նկատմամբ 15%, ապա ներկրվող հացահատիկի գնի աճը մեր երկրում պետք է լիներ ցածր, չպետք է արտահայտվեր այն թվերով, որը եւ կան։
Ըստ Ասատրյանի, եթե տարվա ընթացքում դրամը արժևորվել է, իսկ գներն էլ աճել են, ապա պարզ է դառնում, որ Հայաստանում մոնոպոլ դիրքեր ունեցող ներկրողները ուղղակի գումար են աշխատել։ Բանախոսը նշեց, Հայաստանի կենտրոնական բանկը շարունակում է ներարկումներ իրականացնել արժութային շուկայում դրամի փոխարժեքը պահելու համար։ Նրա խոսքով այս տարվա 10 ամիսներին Հայաստանի արտարժութային պահուստները նվազել են շուրջ $160 million, ինչը նշենք համընկնում է կենտրոնական բանկի տվյալի հետ։
Տարիներ շառնակ բոլորս ասում ենք, միշտ ասում ենք, որ դրամի արժևորումը ինքը նպաստում է իմպորտորների եւ հակառակը էքսպորտին է խփում։ Այս տարվա ընթացքում նույնն է կատարվել։ Հիմա սա լոբինգի առարկայի արդյունք է, թե չէ, ես շատ դժվարանում ասել, բայց դատելով այն լծակներից, որ ունեն ասասներս, այն մենաշնորային դիրք ունեցող իմպորտորները, որոնք հիմնական քաղաքական լծակներ իրենցն են, այսինքն նաեւ գործադիր իշխանության վճիռների վրա, չէ՞, ազդեցություն ունենալու հնարավորություն ունեն։
Հոսելով այս տարվա առաջին 11 ամիսներին Հայաստանում գրանցված 2.6% տնտեսական աճի մասին, Բագրատ Ասատրյանն ասաց, թե պետք էի նկատի ունենալ, որ անցած տարին Հանրապետությունը փակել է 14.4% տնտեսական անկմամբ։
Այսինքն, երբ որ խոսում ենք այս աճի մասին, մենք պես պետք է համեմատենք ընդամենը 1 տարի առաջ, ինչեր եւ ինչ է այսօր կատարվում։ Մենք կարող ենք ասել, որ վերջի 2 տարիների ընթացքում անկումը մեր տնտեսության կազմել է ընդամենը երկնիշ թիվ՝ շուրջ 12%։
Ըստ Ասատրյանի, արկա տնտեսական աճն էլ առաջին հերթին բացատրվում է արդյունաբերության աճով, որը սակայն պայմանավորված է պղնձի միջազգային աննախադեպ բարձր գնով։
Արդյունաբերության աճը հիմնական պատճառը դա լեռնա արդյունաբերությունն է, որը իր հերթին պայմանավորված է պղնձի միջազգային գների, ես կասեի, աննախադեպ եւ անսպասելի աճով։ Այսօր պղնձը վաճառվում է միջազգային շուկաներում մոտավորապես $5,500 տոննա արժեքով։ Պատմականորեն սա ամենաբարձր գինն է։
Վերջում նշենք, որ դիմեցինք Էկոնոմիկայի եւ Ֆինանսների նախարարություններ, սակայն օրվա ընթացքում պետական երկու մարմիններից էլ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նշեմ, որ ընդդիմության եւ միջազգային կառույցների քննադատությունները Հայաստանում հաստատված մենաշնորների եւ օլիգարխիկ համակարգի մասին ընդունում է նաեւ կառավարության ղեկավարը։ Մենք ֆիքսում ենք, որ Հայաստանում կա կոռուպցիա, որ Հայաստանում կան օլիգոպոլիաներ, ասել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը լրագիր էլեկտրոնային տված բացառիկ հարցազրույցում ընդգծելով։ Սակայն մեր հիվանդությունը միայն օլիգարխներով պայմանավորված չէ։ Փոքր եւ միջին բիզնեսը բողոքում է ոչ թե նրանից, որ խաղի կանոնները վատն են, այլ որ ինքն է ուզում հայտնվել այդ օլիգարխների տեղը եւ շարունակել նույն խաղի կանոններով, ասել է վարչապետը։ Իսկ պատրաստ է գլխավոր հանրապետականի ցուցակը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում լրագրի հարցին Տիգրան Սարգսյանը բացասական պատասխան է տվել, պատճառաբանելով. «Կարծում եմ, ինձնից արժանավորները կան»։ Այսքանը լրագիր էլեկտրոնայինից, իսկաժում տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան Մյուս բարբերականները։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Յանոքյանը։
168 ժամը իր խմբագրականում գրում է. «Երեք հերթական անգամ օրհնվեց հայտնի Սահաթը»։ Ընդ որում կրկնակի, նախ կեսօրին ազգային ժողովը ամբողջությամբ ընդունեց լեզվի մասին օրենքում լրացումներ, իսկ հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը, որով վերացվեց Հայաստանում օտարալեզու, այդ թվում ռուսալեզու դպրոցներ բացելու արգելքը, փաստացի ռուսաց լեզուն հավասարեցնելով պետական լեզվի կարգավիճակին, իսկ մինչ Երևանում մտավորականներն օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարող հարյուրավոր քաղաքացիներ բողոքի ձայն էին բարձրացնում ընդունված օրենքի վերաբերյալ, արդեն Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ դիպան ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր լայնարձակ ժպիտով լսում էր, թե ինչպես է ռազմավարական երկրի Պաշտոնյան իր հետ խոսում այնպիսի տոնով, ինչպես խոսում է սեփական նահանգապետի հետ։ Բացառված չէ նույնիսկ, որ Հայաստանի իշխանությունները միտումնավոր էին օրենքի ընդունման օրը հարմարեցրել Տիգրան Սարգսյանի մոսկովյան այցի հետ։ Լեզվի մասին օրենքի ընդունմանը նոր մեկնաբանությունը տալիս ժամանակօրաթերթը։ Եթե վաղը որևէ մի մեծահարուստ, լինի դա Ռուսաստանից, լինի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից կամ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, խոստանա մի քանի միլիոնի կամ միլիարդի ներդրում կատարել Հայաստանում, եթե իշխանությունը, ասենք, համաձայնի պետական զինանշանի վրա պատկերել այդ ներդրողի կամ նրա, ասենք, 5 որդիներից ավակի կամ կրսերի պատկերը, այդ պահանջը կարող է կատարվել, քանի որ փողը նաղդ է տրվում։ Դա է այն քաղաքակրթական խնդիրը, որ արտահայտվում է լեզվի մասին օրենքի փոփոխության համատեքստում։ Հայոց աշխարհի զրուցակիցն է ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Լրագրողը հարցնում է. «Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում ցանկացած հարցի քննարկման ժամանակ Անդիմությունը հայտարարում էր, թե խոսում է ժողովրդի անունից։ Պատասխան. Որևէ քաղաքական ուժ ողջ ժողովրդի անունից խոսելու իրավասություն չունի։ Միշտ էլ յուրաքանչյուր հասարակության մեջ կան յուրօրինակ պահանջներ ունեցող փոքրատիվ խմբեր, որոնց հայացքները ու դիրքորոշումները բացարձակորեն չեն համընկնում ժողովրդի, ազգի, պետության շահերին, այլ սպասարկում են ինչ-որ անձի, հոսանքի կամ օտար ուժի կարիքները։ Ոչ մի երկրում չի կարող ժողովրդի ընդհանրական շահը ստորադասվել այս կարգի հատվածային շահերին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորթենին կապիտալի թղթակիցը հարցնում է. ակնկալում է կարծեք, որ 2011 թվականին պետական պարտքամխար ներքին արդյունք հարաբերակցությունը կհատի 50%-ի սահմանը։ Պատասխան. Հնարավոր է, որ այդ ցուցանիշը շատ մոտենա 50%-ի սահմանագծին կամ գուցե անցնի այդ սահմանը։ 2011-ի համար մենք կանխատեսել ենք, որ այդ ցուցանիշը կլինի 49.2%։ Դա կախված է մի շարք գործոններից, օրինակ, եթե տնտեսական աճը թույլ լինի, բնականաբար ցուցանիշն էլ բարձր։ Մենք հուսով ենք, որ մյուս տարի Հայաստանում տնտեսական աճն ավելի մեծ կլինի և պետ-պարտք ՀՆԱ հարաբերակցության ցուցանիշն էլ ավելի փոքր։ Միաժամանակ ներկայումս Հայաստանի ընթացիկ հաշվի կշռի պակասորդը բավական մեծ է։ Ակնկալում ենք, որ այս տարի այն կկազմի ՀՆԱ-ի 15%-ը։ Մեր գնահատականն է, որ ներկայումս դրամը գերարժևորված է, ինչը պայմանավորված է վերոնշյալ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ երևույթներով։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իսկ ինչ քայլեր են արվել 2010 թվականին Հայաստանում թանկացման բնագավառում։ Առաջին և ամենակարևոր քայլը ապրիլի 1-ից թանկացել է գազը։ Ընդ որում կառավարությունը այդ քայլին գնացել է հնարավորինս կոշտ ձևով։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին մատակարարող գազը թանկացրել է ընդամենը 17%-ով, իսկ սրանք բռնել ու ժողովրդի համար նույն գազը թանկացրել են 40%-ով։ Միակ նպատակը հնարավորինս շատ քյաշ փող կլպելն է ժողովրդից։ Սա է, որևէ այլ բացատրություն պարզապես չկա։ Ընդ որում թող որևէ մեկը չփորձի արդարանալ, թե դե մենք ինչ անենք, հարուստ գազարդն է այդքան թանկացրել, սուտ է, այդ կազմակերպությունը չէր կարող ինքնուրույն նման որոշում կայացնել, իսկ եթե փորձեր, դրա համար կար հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, որը ցանկության դեպքում պարզապես Կարեն Կարապետյանի պորտը տեղը կդներ և հարցը կփակվեր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ հետևենք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 Ստամբուլում հանդիպել է թուրք պաշտոնակցին Աբդուլա Գյուլին։ Լրատվամիջոցների հաղորդման բանակցություններն անցել են փակ դռների ետևում և շարունակվել մոտ 45 րոպե։ Հանդիպումից հետո արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հերթական անգամ անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղյան խնդրին, ընդգծելով, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ավելի ուշ այդ մասին Երակոմ հայտարարություն են ընդունել Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքիան կողմնակից է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ստամբուլում անցկացվող տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 11-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Թուրքիան արտգործնախարարի բնորոշմամբ ցանկանում է խաղաղություն հաստատել Հարավային Կովկասում։ Ցանկանում է հարաբերությունների կարգավորում ոչ միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև, այլև Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Հարցին արդյոք Թուրքիայի վրա գործադրվող հնարավոր ճնշումները կփոխեն Թուրքիայի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, Դավութողլուն պատասխանել է, որ Թուրքիան պաշտպանում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը հիմնված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Թուրքիան ցանկանում է, որպեսզի Հարավային Կովկասում գերակշռի խաղաղությունը հենց այդ լուծման շրջանակներում, հավելել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի մյուս ուշագրավ հայտարարությունը մեր երկրին է վերաբերում։ Դավութողլուն այսօր հայտարարել է, Թուրքիան ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նշեմ, որ այսօր Ստամբուլում մեկնարկած գագաթնաժողովի շրջանակներում Եռակողմ հանդիպում են անցկացրել նաև Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարները։ Ահմեդ Դավութողլուն, Էլմար Մամեդիարովն ու Ալի Ակբար Սալեհին անդրադարձել են նաև տարածաշրջանում սառեցված հակամարտությունների լուծման խնդրին։ Հանդիպման արդյունքների հիման վրա նաև գրավոր հայտարարություն է ընդունվել, որտեղ երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարները կարծիք են հայտնել, թե միևնույն պատմությունն ու մշակույթն ունեցող երկրները պետք է շարունակեն միմյանց ձեռնտու փոխգործակցությունը, պետք է հաճախակի դարձնեն նման հանդիպումները։ Արտգործնախարարները անդրադարձել են նաև տարածաշրջանում հակամարտությունների լուծման կարևորությանը, տվյալ հակամարտությանը մասնակից երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Հաջորդ նմանատիպ հանդիպումը որոշվել է անցկացնել Թեհրանում։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 11-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար 3 Ստամբուլ է ժամանել նաև Իլհամ Ալիևը։ Այսի առաջին օրը նա հանդիպել է Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարության նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցումով Ալիև Էրդողան հանդիպումը փակ դռների հետևում է անցկացվել։ Զրույցին մասնակցել է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ ղեկավարները քննարկել են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ռազմավարական համագործակցության և դրա հետագա անդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահի հետ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը պատվիրակությունների ներկայությամբ է անցկացվել։ Այս դեպքում էլ լրատվությունը պաշտոնական հաղորդագրություններից այն կողմ չի անցնում, հաղորդվում է, թե Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ղեկավարները քննարկել են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող եղբայրական հարաբերությունները։ Ստամբուլում անցկացվող տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովը այսօր է մեկնարկել։ Մի քանի բառով պատմեմ այդ կազմակերպության գործունեության մասին։ Այն հիմնադրվել է 85-ին Թուրքիայի, Իրանի և Պակիստանի կողմից անդամ պետությունների հետ համագործակցություն հաստատելու նպատակով։ 92-ից կազմակերպության անդամներ են դարձել նաև Ադրբեջանը, Աֆղանստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանն ու Ուզբեկստանը։ Կազմակերպության անդամ երկրները իրենց հանդիպումների ժամանակ հիմնականում տնտեսական համագործակցության հարցեր են քննարկում։ Օրինակ այսօր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը իր ելույթում անհաջողություն է որակել այն հանգամանքը, որ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալները փոքր են, 7% են կազմում և թուրքական ժամանի փոխանցմամբ առաջարկել է վերականգնել Մետաքսի ճանապարհը։ Հազարամյակներով հին աշխարհի երկրները միմյանց հետ այդ ճանապարհով խաղաղ առևտուր են իրականացրել, հայտարարել Գյուլն ու Թուրքիայի ցանկության մասին բարձրաձայնել, թե իրենք շատ կուզեին, որ այդ ճանապարհը վերականգնվեր։
Միջազգային փորձագետներից ու դիվանագետներից շատերը պնդում են, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը փակուղի է մտել չնայած միջնորդների և գերտերությունների համար ջանքերին։ Ընդ որում վերջիններից համոզմամբ այժմ առավել մտահոգիչ է այն, որ կողմերի հայտարարություններում գնալով ավելի ու ավելի է գերակշռում ռազմաշունչ տնայնությունը։ Լսենք Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրող փորձագետների տերմինոլոգիան փոխվում է։ Միջազգային վերլուծաբաններն ավելի ու ավելի են խոսում ռազմական ճանապարհով խնդրի լուծման հնարավորության մասին, ասում է Լոնդոնում գործող ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի փորձագետ, Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրերի տնօրեն Օքսանա Անտոնենկոն։
Just a few years ago we all talked about
Մի քանի տարի առաջ բոլորս խոսում էինք Մադրիդյան սկզբունքներից, ժամանակակից էին կազմում, իսկապես տպավորություն էր, թե մոտենում ենք քաղաքական բանակցությունների ավարտին և համաձայնությանը։ Սակայն այսօր բանակցությունները փակուղի են մտել և հույսը գրեթե վերացել է։ Դա ապացուցեց նաև Աստանայում ԵԱՀԿ վերջին գագաթնաժողովը, բոլոր վերլուծաբաններն այժմ խոսում են ռազմական լուծման հնարավորության մասին։ Փորձագետներն անհանգիստ են, հաջողացել են ռազմական վարժություններն ու միջադեպերը շփման գծում։ Աստանայի գագաթնաժողովը նպատակ ուներ մեխանիզմներ մշակել կանխելու պատերազմի վտանգները, բայց լավագույնը, որ ԵԱՀԿ-ն կարողացավ անել, մի շատ ընդհանուր հայտարարություն ընդունել
էր։
Մոսկվայի և Հարվարդի համալսարաններում քաղաքագիտություն ուսումնասիրած Անտոնենկոն 96 թվականից զբաղվում է նախկին Սովետական Միության երկրների ուսումնասիրություններով և լավ ծանոթ է Կովկասյան տարածաշրջանի խնդիրներին ու դրանց նկատմամբ միջազգային կառույցների վերաբերմունքին։ Ասում է, որ Կովկասն այսօր խոշոր տերությունների հետաքրքրությունների խաչմերուկում է, և անհասկանալի է, թե իրենց ազդեցությունը տարածաշրջանում ավելացնել ձգտող գերտերություններն ինչ դիրք կգրավեն հնարավոր պատերազմի դեպքում։
Russia's security guarantee to Armenia, for example.
Թե Ռուսաստանը համարվում է Հայաստանի պատմական գործընկեր և երկու երկրները հավաքական անվտանգության խորհրդի անդամ են, բայց երաշխիքներ չկան, թե Ռուսաստանը հաստատ կաջակցի հայկական կողմին պատերազմական իրավիճակում։ Առհասարակ այսօր դժվար է խոսել տարածաշրջանում արտաքին ազդեցության և միջամտության մասին։ Ռուսաստանի կարգավիճակը Կովկասում այնքան էլ ապահով չէ հիմա։ Եթե Թուրքիան տարածաշրջանից կտրված է Հայաստանի հետ փակ սահման ունենալով, ապա Ռուսաստանը հարաբերություն ներչունի Վրաստանի հետ։ Հիմա նաև Եվրամիության ազդեցությունն է ավելանում տարածաշրջանում և Ռուսաստանը անհանգիստ է Կովկասում իր դերի մասին։ Եվրամիության համար Կովկասը կարևոր է նախ էներգետիկ անվտանգության առումով, բացի այդ Եվրոպան ուզում է խաղաղ և զարգացող հարևաններ ունենալ։ Թուրքիան Եվրոպայի և Կովկասի միջև կապողողակ կարող է լինել, սակայն Օքսանա Անտոնյանկոյի դիտարկմամբ Եվրոպան այսօր այնքան էլ հետաքրքրված չէ Թուրքիային իր կազմում ընդգրկելով։ Եվրամիությունն առանց այդ էլ կարողանում է ավելացնել ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Բացի այդ, Թուրքիան առայժմ չի իրականացրել իր զրո պրոբլեմ հարևանների հետ ծրագիրը։ Հայ-թուրքական պաքսահման ակնհայտորեն հակասում է զրո պրոբլեմ կարգախոսին։ Գործընթացը կանգնել է, բայց հույս ունեմ, որ այն ամբողջությամբ չի տապալվի, թեև արձանագրություններում նշվում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապ չունի Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հետ, բայց ակնհայտ է, որ ոչ պաշտոնապես Թուրքիան հայկական կողմից զիջումներ էր ակնկալում Ղարաբաղի հարցում, ինչն իհարկե չի եղավ։ Մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանի թիմը մեծ ռիսկի գնաց ստորագրելով արձանագրությունները, քանի որ շատերը դա քննադատեցին, հատկապես Սփյուռքում։ Անտոնյանկոն իր հոդվածներում ցեղասպանություն բառն օգտագործում է ճակերտներում, պատճառաբանելով, որ դա Լոնդոնյան ինստիտուտի քաղաքականությունն է։ Իրենք խուսափում են խնդիրը սրող կամ բարդացնող ձևակերպումներից։ Ամեն դեպքում վերլուծաբանը կարծում է, որ հայկական ջարդերի 100-ամյակը կարող է կարևոր դեր խաղալ հայ-թուրքական հարաբերություններում։ 2015-ը էմոցիոնալ տարի է լինելու, ասում է նա, և հնարավոր է, որ նույնիսկ Միացյալ Նահանգները ճանաչի ցեղասպանությունը, ինչը կանխելու համար Թուրքիան կփորձի արագացնել հարաբերությունները նորմալացումը Հայաստանի հետ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում միջուկային սպառազինությունները կրճատելու վերաբերյալ ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրն է, ստարտը, որը երեկ վավերացվեց ամերիկյան սենատում։ Փորձագետներից շատերը փաստաթղթի վավերացումը համարում են նախագահ Օբամայի արտաքին քաղաքականության կարևոր ձեռքբերումներից մեկը, որը կարող է էականորեն նպաստել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերնմանը, մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը ձայների 71 կողմ 26 դեմ հարաբերակցությամբ վավերացրեց ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը։ Այս քվեարկությունը կայացավ Սպիտակ տան ամիսներ տևած մտահոգությունից հետո, թե հնարավոր է ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցությունը համաձայնագրի վավերացումը խափանի և փչացնի Վաշինգտոնի հարաբերությունների բարելավումը Մոսկվայի հետ։ Սակայն համաձայնագիրը վավերացվեց և այդ կապակցությամբ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, թե վավերացման փաստը ցույց է տալիս, որ հանրապետականներն ու դեմոկրատները միասնական են, երբ հարցը վերաբերում է ազգային անվտանգությանը։ Այս տարվա ապրիլին Պրահայում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների ստորագրած այդ փաստաթուղթը ենթադրում է, որ երկու երկրները 7 տարվա ընթացքում պետք է 1/3-ով կրճատեն իրենց միջուկային սպառազինությունները։ Սենատում քվեարկությունից հետո ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման մամլո ասլյուսում հայտարարեց. 2011-ի ընթացքում սա սպառազինությունների վերահսկողության ամենանշանակալի համաձայնությունն է։ Այն մեզ ավելի պաշտպանված կդարձնի և թույլ կտա կրճատել մեր միջուկային զինանոցը Ռուսաստանի հետ միասին։ Այս համաձայնությամբ մեր տեսչական խմբերը կվերադառնան Ռուսաստան և մենք հնարավորություն կունենանք վստահել, սակայն ստուգել։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջուկային տեսչական խմբերի ներկայացուցիչները չեն այցելել միմյանց երկրներ ավելի քան 1 տարի։ Վաշինգտոնի պաշտոնյաներն ասում են, ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը սպառնում է ազգային անվտանգությանը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման այս համաձայնագիրը բնութագրել է որպես Մոսկվայի հետ հարաբերությունների վերբերնման գործընթացի հիմնակար։ Մենք շարունակելու ենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները զարգացնել։ Դա կարևոր նշանակություն ունի մի շարք խնդիրներում առաջընթացի հասնելու համար, սկսած Իրանի հարցում կոշտ պատժամիջոցների կիրառումից մինչև ահաբեկիչների մոտ միջուկային զենքի հայտնվելը, կանխելը։ Այս պայմանագիրը կամրապնդի միջուկային զենքի տարածումը կանխելու և առանց դրա աշխարհում խաղաղության հասնելու հարցում մեր առաջատարությունը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետական դումայի նախագահ Բորիս Գրիզլովը այսօր հայտարարել է, որ պալատը կարող է արդեն իսկ վաղը վավերացնել այդ պայմանագիրը։ Այժմ իրենք սպասում են Սենատի ընդունած փաստաթղթի պաշտոնական հրապարակմանը, որպեսզի համապատասխան հավելումներ անեն վավերացման մասին իրենց օրինագծում։ Կա տեղեկատվություն, որ վավերացման մասին բանաձևը մի շարք պայմաններ է պարունակում։ Մենք Ռուսաստանում դեռ չունենք պաշտոնական տեքստը, այն պաշտոնապես հրապարակված չէ նաև Միացյալ Նահանգներում։ Հույս ունենք, որ մոտակա ժամերին այդ տեքստը կհրապարակվի, և այդ ժամանակ մենք որոշում կընդունենք, թե ինչպես ենք դիտարկելու և շարժվելու այդ պայմանագիրը հաստատելու ուղղությամբ, ասել է Բորիս Գրիզլովը հավելելով. Եթե այն պայմանները, որ ընդգրկված են բանաձևում, չեն վերաբերում համաձայնագրին, ապա մենք կարող ենք հենց վաղը վավերացնել այն։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից հաստատվելուց հետո ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը պետք է վավերացնի նաև Դաշնային ժողովի վերին պալատը, Դաշնության խորհուրդը։
Վերադառնանք Երևան, Սփյուռքի նախարարությունը հայեցակարգ է մշակում Սփյուռքը հայերին հայրենիք վերադարձնելու համար, այդ մասին այսօր հայտարարել է ոլորտի նախարարը, ընդգծելով այժմ նախարարությունը խստորեն մտահոգում են Սփյուռքում արձանագրվող խառը ամուսնությունները, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախարարությունը դատապարտում է բռնության ցանկացած փաստ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Վստահ եմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կկարողանան կանխել այն ամենը, ինչ որ տեղի ունենում, և այդ բոլորը չպետք է ազդի հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների և զարգացումների վրա։
Հրանուշ Հակոբյանը կարծիք հայտնեց, թե Ռուսաստանում ազգայնական շարժումն այնուամենայնիվ մարում է։
Որովհետև շատ ճիշտ ասաց Մեդվեդևը և Պուտինի ելույթները լավ լսել եք, որ Ռուսաստանը դա բազմազգ արմատով պետություն է և որևէ մեկինը չէ, դա ամբողջ այն ազգերին ու ազգություններին է, որոնք այնտեղ ապրում են, այդ թվում նաև հայերը։
Հանդես գալով տարեվերջյան ամփոփիչ մամլո ասուլիսով, Սփյուռքի նախարարը ներկայացրեց իր ղեկավարած գերատեսչության կատարած աշխատանքներն ու հետագա ծրագրերը, մասնավորապես խոսելով սփյուռքահայ գործարարների Հայաստանում գործունեություն ծավալելու խրախուսմանը միտված ջանքերի մասին։ Բազմաթիվ են պնդումները, որ բախվելով կոռուպցիային, շատ սփյուռքահայեր հրաժարվում են Հայաստանում ներդրումներ անելու մտադրությունից։ Նախարարությունն ինչպես է հակազդում այս երևույթին։ Մեր այս հարցին Հրանուշ Հակոբյան արձագանքեց։
Կարծում եմ դուք ճիշտ եք, եղան սփյուռքահայեր, որոնք հիասթափվեցին և վերադարձան։ Այստեղ ես գտնում եմ, որ հիմնական բարդությունը, թե ով են նրանց գործընկերը։ Շատ հաճախ գործընկերի ճիշտ չընտրությունն է դառնում նրանց հիասթափության պատճառը, և դրա համար մեր հայաստանյան հատվածի ընկերներին, չգիտեմ ինչու, թվում է, որ կարելի է սփյուռքահայերին խաբել։
Սակայն ամեն ինչ չէ, որ վատ է։ Սփյուռքի նախարարը վկայաբերեց նաև լավ օրինակներ։
Նաև ունենք շատ կայացած բիզնեսներ, դա շինարարության, գորգագործության, ադամանդագործության, սպասարկման ոլորտի, հյուրանոցային տնտեսության հետ կապված, որտեղ սփյուռքահայերը իրենց շատ լավ են զգում։
Ամփոփելով նախարարության գործունեությունը, Հրանուշ Հակոբյանն այսպես գնահատեց անցնող 2010 թվականը.
Այն դարձավ հաստատման, սփյուռքի հիմնախնդիրների վերհանման և վստահության ավելացման տարի։
Սփյուռքի հիմնախնդիրներից Հակոբյանը մասնավորապես հետևյալն առանձնացրեց.
Առաջին և գլխավոր հիմնահարցը խառը ամուսնությունների թվի ավելացումն է սփյուռքում։
Գլոբալացման պայմաններում անշուշտ որևէ մեկը չի կարող միջամտել մարդկանց անձնական կյանքին, սակայն ջանքեր են գործադրում նման ընտանիքներում հայ ինքնության պահպանման ուղղությամբ, ասաց նախարարը։ Մասնավորապես հրատարակվել է գիրք, որում արձարծվում են այդպիսի ընտանիքներում ինքնության որակների պահպանման հարցերը։ Երկրորդ հիմնախնդիրը արևմտահայերենի ուսուցման խնդիրն է սփյուռքում, երրորդը տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը։ Հրանուշ Հակոբյանի մատուցմամբ նախարարությունը նաև հրճակել է համազգային կարևորության 5 հիմնական սկզբունքները,
որոնց շուրջ հայ ժողովուրդը պետք է միաբան լինի։
Դրանք են նպաստումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը, ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, պայքարը սփյուռքի ուծացման դեմ, համախմբումը հայոց եկեղեցու շուրջը և վերջապես, ըստ նախարարի ամենակարևորը, հայոց պետականության զարգացմանը նպաստելը։ Մնացյալ հարցերում մենք կարող ենք և պետք է լինենք տարբեր, ասաց Հրանուշ Հակոբյանը։ Սփյուռքի նախարարն այսօր նաև հայտարարեց, թե մշակվել է հայրենադարձության հայեցակարգ, որի շրջանակներում առաջիկայում կշրջանառվի համապատասխան օրինագիծ։ Չմանրամասնելով դրա բովանդակությունը, Հրանուշ Հակոբյանն ասաց միայն, թե այն նպատակ ունի նպաստել կամավոր հայրենադարձությանը։ Եվ վերջում դարձյալ կոռուպցիայի մասին, բնորոշ է արդյոք այդ երևույթը նաև Սփյուռքի նախարարությանը։
Հպարտությամբ պետք է արձանագրեմ, որ մեր կառույցում խոսել կոռուպցիայի մասին ուղղակի անհնար է։ Սա մի կառույց է, որտեղ ամեն ինչ թափանցիկ է, հստակ է, մաքուր է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում ազգային ժողովն այսօր հաստատել է հաջորդ տարվա պետբյուջեն, որը կազմում է մոտ 65 միլիարդ դրամ։ Ընդդիմություն ունեցող խորհրդարանում նախագիծը ողջունել են բոլորը։ Կառավարությունն էլ խոստացել է այդ գումարների հաշվին ապահովել երկրի պարենային և էներգետիկ անվտանգությունը և անգամ պայմաններ ստեղծել էլեկտրաէներգիայի արտահանման համար։ Մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Խորհրդարանական խմբակցություններն իրատեսական են համարում 2011 թվականի պետական բյուջեն։ Դաշնակցություն խմբակցությունը բյուջեին կողմ է քվեարկել ելնելով այն հանգամանքից, որ փաստաթղթում ընդգծված սոցիալական ուղղվածություն է նկատվում։ Ժողովրդավարություն խմբակցության կարծիքով երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը լիովին հավասարակշռում է սոցիալական քաղաքականությունն ու տնտեսական զարգացումը։ Արցախատուն պատգամավորական խումբն էլ գալիք տարվա պետ բյուջեն բնութագրեց որպես ցանկությունների և հնարավորությունների կոմպրոմիս, իսկ հայրենիք խմբակցությունն էլ ընդհանրապես անթերի համարեց պետ բյուջեն։ ԼՆՀ Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանն էլ իր հերթին վստահեցնում է, որ 2011 թվականը կլինի բեկումնային տարի։ Կառավարության առջև ծառացած երկու կարևոր թիրախային խնդիրները լինելու են պարենային անվտանգությունն ու էներգետիկ անկախությունը։
Եվ 2012 թվականից ԼՂՀ-ն կդառնա էներգետիկ անկախ և կարտադրվի ավելի քան 250 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, որոնն ավելին է քան ներքին բարման ծավալները, և արդեն հետագայում մենք կարող ենք մտածել արտահանման մասին։
Գյուղատնտեսության ոլորտին վարչապետը լավատեսությամբ է մոտենում, նրա խոսքերով կամ բոլոր նախադրյալները, որպեսզի գյուղատնտեսությունն ունենա արտադրության աճ, ինչն էլ վարչապետի համոզմամբ կկանխի պարենային գնաճը։
Գյուղատնտեսական ինտենսիվ զարգացման շնորհիվ լուծել մատչելի պարենամթերքների հարցը, որը նաև սոցիալական լուրջ նշանակություն կունենա մեր երկրի համար։
Արա Հարությունյանի խոսքերով 2011 թվականի պետ բյուջեն թույլ կտա նոր բնակարաններով ապահովել մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածների շուրջ 100 ընտանիքներին, և նախագահ Բակո Սահակյանի հանձնարարականով առողջապահության բնագավառը առաջիկա տարիներին կլինի կառավարության Սևեռուն ուշադրության կենտրոնում։
1-2 տարում ամբողջությամբ կավարտվեն առողջապահական համալիրների շինարարական աշխատանքները, շրջանային հիվանդանոցներ, ծննդատուն հանրապետական հիվանդանոց։ Հարկ է լուծել ամենակարևոր խնդիրը՝ երկարացնել մարդու կյանքի միջին տևողությունը։
Պետ բյուջեին կցված այս բոլոր ծրագրերը կառավարությունը մտադիր է իրականացնել մասամբ սեփական եկամուտներով Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկով, որնի դեպքը կազմի 35 միլիարդ 357 միլիոն 900 հազար դրամ, ինչպես նաև այլ բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, ինչպիսին էր անցնող 2010 թվականը հայկական կինոյի համար, ինչ ծրագրեր իրագործվեցին, քանիսը կիսատ մնացին։ Հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Գանե Դանելյանը զրուցել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրենի հետ, լսենք հարցազրույցը։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանը մեր ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում շեշտեց, որ ողջ տարվա ընթացքում պլանավորած աշխատանքը իրականացվել է, դեռ մի բան էլ ավելի, տարեվերջին իրագործել են կինո աշուն ծրագիրը,
որի շրջանակներում բազմաթիվ նորույթներ եղան, հոբելյաններ եղան, ինը հոբելյաններ, կինոգրախոսականներ եղան, որ այդ ինստիտուտ ուզում ենք վերականգնել, հիմա առաջարկներ եղան տարբեր կառույցների կողմից ստեղծել կինոակումներ, մասնավորապես համալսարանի հետ մենք ստեղծեցինք առաջին կինոակումը, որը մենք փորձում ենք համալսարանի հետ միասին դարձնել կենտրոն, ներգրավել բոլոր բուհերի ուսանողներին և այնտեղ կազմակերպել ամբողջ տարին հայկական ֆիլմերի քննարկումներ։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նպատակը ոչ միայն ֆիլմերի նկարահանման համար միջոցներ և հնարավորություններ ապահովելն է, այլ նաև առասրեք հայկական կինոն տարածելը, և ոչ միայն Հայաստանում։
Հայկական կինոն ոչ միայն Հայաստանում, հանրությանը աշխարհում նաև ցուցադրելն է։
Այս տարի 2010 թվականին ինչ կարող ենք ասել մերում կնդիրներին, ինչ ֆիլմեր ներկայացվեցին։
Մենք հիմա այս տարի բավականին շատ ֆիլմեր ունենք, եթե դուք նայեք ցանկը 12 ֆիլմեր են, գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմեր են, բայց դրանք ֆիլմեր են, որոնք գալիս են հնուց, ինչի 2010 թվականի ծրագրի մեջ են, որտեղ ֆիլմեր կան, որոնք ավարտվել են, ֆիլմեր կան, որոնք հինուց գալիս են, պիտի ավարտվեն 2011-ին։
Այս տարի 2010-ին կոնկրետ ավարտվեց 2-3 ֆիլմ։
Կոնկրետ ավարտվեց ուրեմն 4 ֆիլմ։ 4 ֆիլմը հանձնվել, հանձնվելա 5 անիմացիոն ֆիլմեր, հանձնվելա 4 համար գժուկի մանկական երկիծական ծրագիր, ամեն մեկը 3 սյուժեից, 4 դեբյուտային ֆիլմ, 4 ուսանողական ֆիլմեր։ Բավական մեծ ծրագիր է, եւ ծրագիրը ամբողջությամբ ավարտվելա։
Պարոն Գևորգյան, բացի ֆինանսներից, որ պարզավոր միշտ կարիք կա ֆիլմ արտադրության, որ այն ամնանի բացի ֆինանսներից ինչի կարիք ունի հայկական ֆիլմ արտադրությունը։
Հայկական ֆիլմ արտադրությունը կարիք ունի բարի խոսքի, բարի վերաբերմունքի, որովհետև հավատացեք, հիմա է այս մեկ տարինա, վերջի տարին կարծես թե մի քիչ մեղմացել է, կարծես թե մի քիչ բարիացել է վերաբերմունքը, բայց չգիտես ինչի վերաբերմունքը բարի չի հայկական կինոյի նկատմամբ եւ հանրության կողմից եւ հենց իրենց կինոգործիչները, չգիտեմ երևի նրանից է, որ շատերն են ուզում ֆիլմ նկարել, չի հաջողվում։
Իսկ պրոֆեսիոնալ առումով, ասենք դերասանների, դերասանուհիների, ռեժիսորների, օպերատորների, իրականում նման մասնագետների կարիք չի։
Իհարկե լուրջ խնդիր է։
Որևէ ռեժիսոր փորձում է այստեղ Հայաստանում լուրջ ֆիլմ նկարահանել, նրան հեշտ է համապատասխան դերասան գտնել, հեշտ է համապատասխան մասնագետ օպերատոր գտնել։
Գիտեք ինչ, բանը մեր օրերում ամեն մեկով տեսախցիկը ձերքին վերցնում է, մի հատ հարսանեկան նկարել, ասում է ես օպերատոր եմ, իրեն համարում է օպերատոր։ Դրա համար այսօր, երբ որ անհրաժեշտ է մեծ կինոյի համար նկարահանել եւ օպերատոր փնտրել, մենք սկսում ենք փնտրել։ Այսօր մենք բոլորս ծանր շրջան ենք ապրում, բայց ես ուզում եմ, որ բոլորը լինեն երջանիկ և կարծում եմ, որ այդ հավատքը դեպի լավը, դեպի պայծառը մեզ կգա շուտով։
Հայ կինոն կօգնի երջանիկ։
Անպայման, անպայման։
Հաջորդ 2011 թվականին հնարավորինս շատ դիտեք հայկական ֆիլմեր, երջանիկ գուցե կլինեք։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։